dragi sobratje duhovniki, dragi bolniki, invalidi, ostareli, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se tukaj pri Puščavski Materi Božji, da bi se tu, na tem svetem kraju, duhovno in telesno okrepili, da bi tukaj dobili nov pogum, novo moč, nove milosti, novo voljo, potrpežljivost za prenašanje nadlog, bolezni, svojih križev in svojih težav. Nihče izmed nas ni brez preizkušenj. Enim se vidi že na zunaj, da so bolni in trpijo, drugim se to na zunaj ne pozna, vendar tudi ti trpijo. V berilu danes apostol Jakob vernikom priporoča, da naj, ko jih zadenejo preizkušnje, prosijo Boga za modrost. Zakaj za modrost? Da bi se znali tudi v takšnih trenutkih okleniti Boga, kajti samo tako ne bodo razočarani, saj bodo čutili njegovo bližino in bodo lahko rasli v stanovitnosti. Apostol Jakob tudi pravi, da ni Bog tisti, ki pošilja preizkušnje, saj je dober in more človeku poslati le tisto, kar je za človeka dobro. On nam pošilja svojega svetega duha, da bi nam med drugim tudi dal moč, da bi lahko premagovali te preizkušnje, ki nas zadenejo oziroma ki jih srečamo na poti našega življenja. V evangeliju smo slišali, kako je Marija šla v gore k sorodnici Elizabeti. Elizabeta je bila polna svetega duha in jo je pozdravila, blagoslovljena ti med ženami. Zares, Marija je blagoslovljena, saj pod srcem nosi otroka, ki prinaša odrešenje in ki prinaša novo upanje. Tudi otrok, ki ga pod srcem nosi Elizabeta, se zgane. Kako ne, saj skrivnostno čuti, da je davno napovedani in tako težko pričakovani odrešenik tu. Ko bo Janez Krstnik odrastel, mu bo pripravljal pot, ga krstil, mu vzgojil prve učence, zanj bo trpel in šel pred njim v smrt. Elizabeta Mariju sklikne, blagori, ki je verovala. Zakaj je verovati nekaj tako velikega? Je veren človek na boljšem od nevernega? Oba, tako veren in neveren, na svoji življenjski poti lahko srečata preizkušnje in trpljenje. Pa vendar, v preizkušnjah veren človek doživlja stvari drugače. Kdor nima vere, je v takih trenutkih resnično čisto sam. Prisiljen je živeti brez upanja in brez smisla. Verni ima Boga. Ima torej nekoga, komor se lahko zateče. Ima nekoga, komor lahko zaupa. Ve, da je ljubljen tudi v tem trenutku, zato mu lahko izroča svoje trpljenje. Marija je bila blagoslovljena, ker je imela vero. Neskončno oddaljeni Bog je po veri postal neskončno blizu. Z njim se je pogovarjala, iz njega in zanj je živela, se mu popolnoma darovala. V svojem srcu je pripravila prostor za Boga, zato ko je angel oznanil, da bo rodila Božjega sina, je Marija lahko takoj izgovorila, glej, Božja sem dekla, zgodi se mi po tvoji besedi. Za sveto Bernardko, ki je bila deležna Marijinih prekazovanj v Lurdo, je znano, da je Marija rekla, deležna boš mnogih milosti, mnogih darov, a enega ti ne obljubim, da ti ne bo treba trpeti. Bolezen je lahko tudi velika milost. Lahko je priložnost za spremenjenje, za duhovno rast in zorenje v ljubezni. Bolezen je lahko tudi čas milosti, ko gre človek vase in ko začne razmišljati o svojem življenju, ko človek spozna svoje lastne napake in neuspehe ter zahrepeni po Božjem objemu. Čeprav je trpljenje na prvi pogled nesmiselno in celo nezrožljivo s človeškim dostojanstvom, je Jezus na svoje lastno trpljenje gledal kot na pot v poveličanje. Trpljenje in bolečina sta torej vzgojno in odrešensko sredstvo v Božji roki. Sredstvo, ne pa cilj. Kristjani vseh časov se zgledujemo ob Jezusu Kristusu. On je vzel križ na svoje rame in se ni izmikal trpljenju. Prehodil je človeško pot trpljenja skupaj z ljudmi svojega časa. Jezus torej še naprej hodi z nami. Bog nas nikoli ne zapusti, ampak nas vedno spremlja na poteh našega življenja. In z nami je tudi v najtežjih trenutkih našega življenja. Spremlja nas tudi takrat, ko mnoge stvari postanejo za nas nerazumljive. Jezusovo sočutje do trpečih gre tako daleč, da se z njimi poistoveti. Lačen sem bil, bolan sem bil in tako naprej. Stiske, trpljenje, bolezni so torej tudi priložnost, da služimo drug drugemu. Papež Frančišek pravi, da danes mnogi ljudje zaradi hitenja in hitrega ritma življenja pozabljajo, da imajo čas, ki bi ga posvetili bolnikom ob posteli, da bi jim posvečali svojo pozornost. Včasih so velike in prazne besede tolažbe odveč. Vsi poznamo Jobovo knjigo. Tam najdemo odlomek, ko o preizkušenem Jobu, ki neskončno trpi, pridejo njegovi prijatelji in ob njem sedijo, brez da bi izgovorili katerokoli besedo. Za bolnika je največkrat dovolj sočutna in ljubeča prisotnost, pozornost, zlasti pa molitev in pripravljenost na postrežbo. Človeška sočutna bližina, še zlasti molitev, je torej tisto, kar tudi ljudem, ki ne vidijo upanja, vliva nov zagon in novo upanje. Dragi bratje in sestre, Marija je v veri spremljala svojega sina. Šla je z njim pod križ. Ona je bila torej skrivnostno pridružena Kristusovemu trpljenju. Ona tudi nas spremlja na poti našega življenja. Spremlja nas, da bi živeli z vedrim zaupanjem in da bi z brati in sestrami, ki so preizkušni, znali in biti blizu in deliti njihovo trpljenje. Tako bomo dopolnjevali, kar primankuje v našem mesu Kristusovim bridkostim. Dragi bratje in sestre, danes imam v mislih še posebej dolgoletno sodelovko naših srečanj tukaj v Pošavi, gospod Tončko Karničnik, ki je z njej lastno natančnostjo vsako leto pomagala pri pripravi teh srečanj, ki so že dolga leta zadnjo soboto v avgustu. Pred tremi tedni jo je gospodar življenja poklical k sebi. Sedaj nas svojo molitvijo gotovo spremlja, zato danes verujemo, da je del našega občestva. Naj dobri Bog bo bogat plačnik za vse, kar je storila za vsa ta srečanja, pa tudi kar je storila za župnijo tukaj v Puščavi. Današnje srečanje bolnih, invalidov in ostarelih je tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki skrbite za preizkušene in onemogle, ki jim posvečate svoje moči in svoj čas. Ob tem tudi mislim na zdravstveno osebje po bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovih ter domovih za starejše. Pa tudi mislim na vas, sorodniki, sosedje bolnikov in na vse, ki znate biti blizu tem, ki so v preizkušnji. Sedaj po pridigi bo tudi priložnost za prijem bolniškega maziljenja. Dobri Bog nikogar ne zapušča v preizkušnji. In ravno maziljenje je znamenje, kako nam Bog prihaja naproti. Zakaj nam prihaja naproti? Da bi nam vlil novih moči, da bi nas opogumil, predvsem pa, da bi nas še bolj navezal nase. Kajti v povezanosti z njim smo močni, smo trdni, ne izgubljamo upanja. Zato, kdor bo želel prijeti bolniško maziljenje, bo lahko dvignil roko in s tem pokazal, da želi prijeti ta zakrament, ki nam ga Bog daje na pot našega življenja. Zakramenti so znamenje Božje bližine, so znamenje Božje pozornosti do vsakega od nas. Sedaj pa skupaj prosimo Devico Marijo, v njenem svetišču smo se zbrali tukaj po šavi, da bi nas še naprej spremljala na naših življenjskih poteh. Kot je spremljala svojega sina, tako naj spremlja vsakega od nas. Tudi pod križ, tudi v času trpljenja, naj čutimo bližino Marije. Naj čutimo njeno sočutno bližino, predvsem pa naj nam njena bližina pomaga, da bi se bolj povezali z Božjim sinom, ki je naša pot, naša resnica in življenje. Amen.